В ефірі «Ранкова свобода» на календарі 6 серпня, п'ятниця. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Росія допустила Україну до ринку зі збагачення урану. Які перспективи українсько-російської співпраці в сфері атомної енергетики? Президент підписав закон щодо розвитку готельної інфраструктури до Євро-2012.
Треба було набагато раніше пропонувати готелям або міжнародним готельним компаніям на пільгових умовах землі, території, сприяння в дозволах на будівництво.
Про що пише свіжа преса в Україні?
Із приходом нової влади із МВС і Служби безпеки України повіяло репресивною активністю.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Доброго ранку. Президент України Віктор Янукович повернувся з відпустки до Києва, де буде цілодобово моніторити ситуацію з протипожежної безпеки в країні. Про це глава держави заявив, виступаючи вчора на позачерговому засіданні РНБУ у державній резиденції біля селища Форос у Криму. Президент наголосив, що незадоволений тим, як виконується рішення уряду України щодо запобігання виникненню пожеж в Україні. Міністр освіти Дмитро Табачник заявляє, що ліквідація підрозділу, який відповідав за освіту рідною мовою, пов'язана зі змінами в структурі Міністерства освіти. Цього тижня провідні українські інтернет-видання з посиланням на власні джерела повідомили, що в Міністерстві освіти і науки ліквідовано підрозділ, який відповідав за освіту рідною мовою. Колишні керівники міністерства, звільнені новою владою, вбачають у цьому атаку не лише на українську, а й на інші національні мови. Сполучені Штати вперше надіслали свого представника для участі в церемонії, присвяченій атомному бомбардуванню японського міста Хіросіма, першому в історії використанню ядерної зброї проти людини. Американський посол у Токіо Джон Рус взяв участь у меморіальних заходах. Це символізує підтримку президентом США Бараком Обамою ідеї світу без ядерної зброї. О 8 годині 15 хвилин за місцевим часом учасники церемонії хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв. 65 років тому саме в цей час американський бомбардувальник скинув атомну бомбу на Хіросіму. Близько 140 тисяч людей померли негайно або протягом місяця після цього. Через три дні після бомбардування Хіросіми американські військовики провели бомбардування іншого японського міста Нагасакі. Менше як за тиждень це призвело до капітуляції Японії в Другій світовій війні. Енергетичний гігант BP повідомляє про завершення закачування цементу до свердловини, з якої протягом 15 тижнів нафта виливалася просто у води Мексиканської затоки. Цементування є частиною операції, спрямованої на постійне ущільнення пошкодженої свердловини і запобігання будь-якому новому виливу нафти. Офіційні особи кажуть, що завершальний етап операції передбачає буріння паралельної свердловини, щоб відкачувати нафту з двох напрямків.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прем'єр-міністр Росії запропонував Україні придбати 10% акцій Міжнародного центру зі збагачення урану. Про це Володимир Путін заявив на засіданні комісії з контролю за іноземними інвестиціями. Мова йде про міжнародний центр, який діє в Іркутській області на базі Ангарського хімічного комбінату. Ця установа забезпечує паливом атомні електростанції. Напередодні російська компанія ТВЕЛ та американська Вестінгхаус, які виробляють ядерне паливо, подали Києву заявки на тендер щодо співпраці з Україною з виробництва ядерного палива з 2013 року. Що означають для України російські пропозиції? Про це запитаємо у гостя програми. До студії приєднався доктор фізико-математичних наук, співробітник Інституту ядерної фізики НАН України та французького ядерного центру Саклі Олександр Марченко. Пане Марченко, доброго ранку.
Доброго ранку. Вибачте, не ядерного інституту, а інституту фізики НАН України, але це не важливо.
Перепрошую.
Щодо цього.
А в мене таке питання. Цього... У мене питання таке до вас. Україна раніше висловлювала зацікавленість співпрацею з росіянами у сфері атомної енергетики. От скажіть, наскільки вигідною є пропозиція Володимира Путіна?
Якщо виключити політичну складову, то це дійсно вигідно. Існує така думка, що всі технології, які були створені в радянські часи нашими батьками і дідами, вони якісь недосконалі, неконкурентоспроможні. Але це не стосується ядерної сфери. В ядерній сфері Росія – це провідна країна. І в багатьох напрямках вона попереду навіть Сполучених Штатів. Це так. До того ж, Росія має цей комплекс, який дуже коштовний, і на даний момент Україні не під силу підняти це. Це можливо, якщо б у нас не був такий стан економіки, якщо б не був такий рівень корупції, і за якісь там десятиріччя поступово це можна було б вирішити. Але треба йти на зустрічі, я ставлюсь до цього як до позитивного кроку.
Пане Олександре, але є така ситуація. Ще за уряду Тимошенко в Україні затвердили державну цільову економічну програму, вона називалась «Ядерне паливо», і на цю програму передбачено було застосування бюджетних і позабюджетних коштів. Чи не вплине ця українсько-російська співпраця на видобуток покладів уранової руди безпосередньо в Україні?
Звичайно, вплив буде, але це залежить від якихось внутрішніх домовленостей, і це не є вочевидь, що це якось завадить цьому. Там же дуже багато змін в цій програмі. І що, як буде, залежить від якихось домовленостей, про які ми не знаємо. Але щодо стратегічного значення цього кроку, то це позитивно. Будемо вірити в те, що наші російські колеги будуть дотримуватися якогось паритету в цьому питанні. Якщо вони допускають Україну до себе, то Україна, звичайно, вона повинна допустити якось росіян на наші ринки. Але з погляду Росії, Росія – це країна, яка має повний комплекс щодо ядерної сфери. І Україна для Росії – це ринок збуту. Звичайно, тут вочевидь, ми – це ринок для Росії. Росія, звичайно, буде змагатися з американцями в цьому плані. Але чим закінчиться це, я не можу прогнозувати. Єдине скажу, що те, що запропонує Росія щодо палива для наших станцій, то якісно це ніяк не погано, чим американське.
Скажіть, от щодо цілого комплексу, так? Україна поки що не має технологій збагачення урану. Чи, можливо, ця співпраця збільшить можливості України щодо збагачення урану? І, можливо, не прийдеться купувати паливо в Росії?
Це мрія, звичайно. Якщо стати на такий курс, то це можливо в принципі. Але це дуже багато, це питання багаторічне. Це воно лежить чисто в економічній площині. Ми не спроможні зараз це зробити. Це десятки років. І середній пересічний українець, він не уявляє собі, наскільки коштовні оці технології і оці підприємства, які роблять це. Тому це можна на демонстрації казати, от ми самі. Але якщо порахувати, це десятки мільярдів, розумієте? А то і більше. У нас нема таких грошей.
Дякую, пане Марченко. Про перспективи українсько-російської співпраці у сфері атомної енергетики ми розмовляли із доктором фізико-математичних наук, провідним співробітником Національної академії наук України Олександром Марченком. І до інших тем. Нерозвиненість готельної інфраструктури в Україні – одна з проблем на шляху до проведення чемпіонату Європи з футболу. Інспектори УЄФА неодноразово звертали на це увагу українських організаторів Євро-2012. Президент України підписав закон, який має допомогти в розвитку і підготовці готельної інфраструктури. Однак його ухвалення експерти і менеджери готельного бізнесу називають запізнілим. Антон Шульга знає, чому так.
З 1 січня наступного року нові або реконструйовані 3, 4 і 5-зіркові готелі на 10 років звільнятимуться від податку на прибуток. Економіст Андрій Новак вважає, що закон просто не встигне спричинити позитивний ефект до Євро-2012.
Треба було набагато раніше пропонувати існуючим готелям або міжнародним готельним компаніям на пільгових умовах землі, території, сприяння в дозволах на будівництво.
Подібну думку має і генеральний менеджер одного з готелів Львова Христина Попадюк. Очолюване нею підприємство має претендувати на обіцяні законом пільги, але не отримає їх. Причина очевидна – ще немає того прибутку звільнення від податку, на який передбачається. Саме тому Христина Попадюк не може назвати конкретні цифри.
Коли почнуться більші обороти, відповідно, ми будемо швидше віддавати кредит і в нас буде прибуток, тоді я зможу вам сказати, яка це буде частина. На сьогоднішній день в мене немає таких прибутків, які би я мала оподатковувати.
Попри близькість Євро-2012, про початок нового будівництва зараз знайдеться. Економіст Андрій Новак схильний вважати, що мета законодавців стратегічна, але тут важливішими стають принципово інші чинники, ніж футбольне свято тривалістю 3 тижні.
Це розвиток готельного бізнесу як такого в країні. Від цього показника залежить загальний потік туристів, які би користувалися готелями особливо високих класів.
Віце-прем'єр Борис Колесников, який відповідає за підготовку України до футбольного чемпіонату, державними пріоритетами вважає зведення стадіонів і будівництво доріг. З готелями, на його думку, впораються приватні інвестори. Наступні інспекції УЄФА дадуть відповідь на запитання, чи має рацію віце-прем'єр. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Українці, що брали кредити в банках, скаржаться. Їх позбавили права обирати страхову компанію. Антимонопольний комітет каратиме ті банки, які порушують конкурентне законодавство і нав'язують своїм позичальникам конкретні страхові компанії. Про це заявив голова відомства Олексій Костусів. Під прицілом антимонопольників нині опинилося 5 банків. Райфайзенбанк Аваль, ОТП-банк, Укрсиббанк, Приватбанк і Укрсоцбанк. Чи справді позичальників позбавляють права обирати страхову компанію? І що кажуть на це банки і самі страховики? Про це у матеріалі Надії Шерстюк.
Антимонопольний комітет рекомендує 5 найбільшим комерційним банкам України припинити зухвалу практику нав'язування позичальникам певних страхових компаній. Про це у інтерв'ю Радіо Свобода розповів голова антимонопольного комітету Олексій Костусів.
Отримали рекомендації. Всі представники були, сказали, все, ми приймаємо. А я чую, як безумовно. Ну що ж, будемо розбиратися.
4 роки тому Олена придбала квартиру у кредит. Згідно з вимогами банку, вона мусить страхувати її. Цього року, коли Олена прийшла до банку, щоб продовжити угоду, їй запропонували придбати страховий пакет у компанії, яку пропонує сам банк. До того ж, сума страхових внесків зросла від 0,3 до 0,4%.
Я запитала, чому так дорого. Мені сказали, що раніше ми страхували під 0,3, але тепер ми додали також страхування не лише стін, а також і майна, а також страхування від того, що ви заліте сусідів. Мені сказали, що у них є лише один пакет. Я кажу, тобто я можу страхувати лише в одній компанії і лише за одним пакетом. Власне, вибору у мене не було, і я змушена була викласти суму, яка перевищила моє сподівання приблизно на 400 гривень.
Втім, Укрсиббанк, у якого Олена брала кредит, відкидає звинувачення у порушенні конкурентного законодавства і нав'язуванні клієнтам конкретної страхової компанії. Про це йдеться в офіційній відповіді банку Радіо Свобода.
Якщо комерційні банки не припинять нав'язувати клієнтам певні страхові компанії, на них можуть накласти штрафи до 10% річного доходу. Це становить мільйони гривень, наголосив голова антимонопольного комітету Олексій Костусів. Але це незначні кошти у порівнянні з тими колосальними прибутками, які отримують від подібної страхової монополії банки, зазначає Леонід Хорін, генеральний директор Асоціації страхувальників України. Відтак навряд чи так швидко банки відмовляться від цієї практики. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Чи вміють позичальники відстоювати свої права у випадку, коли банки нав'язують їм свої правила гри? Про це слухайте сьогодні в проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щодня об 11.15 і 15.15. Наскільки мають подорожчати основні продукти в Україні? На що нині перетворюється Служба безпеки України? Чому влада на чолі з Януковичем оминатиме реформи? Про це пише «Свіжа преса». Сторінки газет гортає Ірина Біла.
Нинішня влада в особі президента, прем'єра та представників парламентської коаліції демонструє впевненість у власних силах і не збирається відмовлятися від проголошеної політики реформ. Проте поки що вітер реформаторських змін минає та й оминатиме Україну 10-ю дорогою. Такий прогноз озвучив в інтерв'ю газеті «День» Леонід Кравчук. З його аргументами можна знайомитись в матеріалі. Програма Януковича чудова, але в нього немає команди, щоб реалізувати її. Із приходом нової влади із МВС і Служби безпеки України повіяло репресивною активністю, стверджує газета «Україна молода». Останній інцидент за участю СБУ виклик на допит блогера та громадського діяча Олега Шинкаренка, який у своєму інтернет-щоденнику виклав критичні думки про владу і жартома додав, що хто б цю владу вбив би. Цей виклик до спецслужби нагадав співголові Харківської правозахисної групи Євгену Захарову дії КДБ та сумнозвісного 5-го управління за радянських часів, які полювали на інакомислячих та оберігали керівництво компартії. Інші паралелі в матеріалі «Україна перетворюється на поліцейську державу». Завдяки забороні експорту зерна з Росії Україна стає монопольним постачальником з причорноморського регіону. Ситуація складається вдало, адже, як наголошує експерт газети «Діло», в Україні зараз надлишок 16 мільйонів тонн, а ціни на зерно нині високі. Однак вигідна для аграріїв та експортерів ситуація поставила перед українською владою складне завдання – контролю об'ємів експорту в умовах, коли країна, як член СОТ, не може вести обмеження на вивіз зерна. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. І далі у програмі будемо говорити ось про що. За кілька годин починається інавгурація новообраного президента Польщі Броніслава Комуровського, яких несподіванок варто очікувати. Свято чи вшанування пам'яті? Чернівецька область відзначає 70 років від дня її створення.
Пройшло пару днів після того звільнення в 40-му році, як зразу закрили газети наші українські, почалися арешти.
Сьогодні День Ганни. Чим дивовижне джерело Святої Ганни на Рівненщині?
Праведна Анна допомагає жінкам, в яких немає діток. Сім'я із Крима приїжджала, і вони помолились, окунулися, і через рік праведна Анна послала їм доньку.
Про це та інше обов'язково почуєте за кілька хвилин відразу після новин.
Президент України Віктор Янукович повернувся з відпустки до Києва, де буде цілодобово моніторити ситуацію з протипожежної безпеки в Україні. Про це глава держави заявив, виступаючи на позачерговому засіданні РНБО у державній резиденції біля селища Порос у Криму. Сполучені Штати вперше надіслали свого представника для участі в церемонії, присвяченій атомному бомбардуванню японського міста Хіросіма, першому в історії використанню ядерної зброї проти людини. Американський посол у Токіо Джон Рус взяв участь у меморіальних заходах. Це символізує підтримку президентом США Бараком Обамою ідеї світу без ядерної зброї. Енергетичний гігант BP повідомляє про завершення закачування цементу до свердловини, з якої протягом 15 тижнів нафта виливалася просто у води Мексиканської затоки. Цементування є частиною операції, спрямованої на постійне ущільнення пошкодженої свердловини і запобігання будь-якому новому виливу нафти. Два українські футбольні клуби успішно подолали третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Напередодні Дніпропетровський Дніпро виграв у сербського «Спартака» з рахунком 2-0, а львівські «Карпати» вдруге поспіль переграли грузинський «Застафоні» з рахунком 1-0.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Менше 3 годин лишається до урочистої інавгурації новообраного президента Польщі Броніслава Комуровського. Комуровський 5-й президент в історії посткомуністичної Польщі. Сьогодні він складатиме присягу на вірність засадам Конституції. Поляки з цікавістю очікують на інавгураційну промову Комуровського, адже половина виборців підтримували на виборах його конкурента Ярослава Качинського. І з нами на зв'язку зараз кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар. Його будемо питати в подробиці. Ростиславе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну, спочатку розкажіть нам подробиці сценарію урочистостей, чим інавгурація Комуровського, можливо, буде відрізнятись від інавгурацій попередніх президентів Польщі.
Ну, передусім, треба сказати, що в Польщі вже були такі інавгурації президентів, в яких не брали участі президенти, що саме складали повноваження. Скажімо, свого часу Лех Валенса не запросив на свою інавгурацію свого попередника Войцеха Ярузельського. Згодом той ж Валенса зігнорував інавгурацію Олександра Квасневського. Але вперше неприсутність на такій урочистості президента-попередника спричинена смертю. Поки що повноваження трагічно загиблого Леха Качинського виконує спікер Сейму Грзегорз Хитина. Саме він перед депутатами двох палат польського парламенту в сесійній залі Сейму приведе Комуровського до присяги. І однією з особливостей цьогорічної інавгурації є той факт, що і президент, і спікер однопартійці. Свою інавгураційну промову Комуровський писав сам. За словами його радників, він буде говорити про необхідність розбудови сильної Польщі в ЄС і в НАТО. Важливим моментом його виступу має бути підкреслення заслуг попереднього президента Леха Качинського. І така промовиста деталь: не виключено, що глава держави присягатиме, тримаючи вгору не два, як це було дотепер, а три пальці. Така традиція в Польщі була між двома світовими війнами і в часи королів. До речі, після Леха Валенси, батька вісьмох дітей, Польща знову матиме багатодітного президента. На урочистості інаугурації будуть присутні дружина Комуровського та його п'ятеро дітей.
А щодо настроїв польського суспільства, тому що останніми днями дуже двозначна ситуація була в Польщі, чи можна сьогодні очікувати якихось несподіванок?
Ну, можна сказати, що були певні несподіванки впродовж тих днів підготовки до інаугурації, а саме атмосферу підготовки до урочистості, ну, дещо затьмарив конфлікт біля так званого Смоленського хреста, що був встановлений після 10 квітня під президентським палацом. Три дні тому консервативні середовища не дозволили забрати той хрест з-під палацу. Дійшло навіть до сутички з правоохоронцями. І тому в день присяги Комуровського під вікнами резиденції президента залишається символ жалоби за жертвами Смоленської катастрофи. Стоять фотографії, свічки. Також відкритим залишається питання, якою мірою обрання нового президента вшанують політики опозиції, партії «Право і справедливість». Чи вони заповнять сесійну залу? Невідомо, чи в тій залі, де відбуватиметься інаугурація, появиться лідер «Права і справедливості» Ярослав Качинський. Послухаємо, що з цього приводу каже спікер Сейму Грзегорз Хетина.
Не виображувався собі, щоб так, щоб та урочистость.
Я не уявляю собі, щоб «Право і справедливість» могла зігнорувати таке свято демократії. Я пригадую таку ситуацію 5 років тому, коли ми були в ситуації ПІС. Ми програли вибори, але ми прийшли і взяли участь у цій урочистості. Так сказав Грзегорз Хетина. Не виключено, що в сесійній залі на місцях загиблих під Смоленськом депутатів «Справа і справедливості» далі стоятимуть їхні фотографії з чорними стрічками, там депутати опозиції ставлять квіти. Ну, навряд чи такі фотографії з тими квітами додаватимуть урочистості інаугурації радісного настрою.
Дякую, Ростиславе. Чекаємо від вас далі новини з Варшави. Нагадаю, за кілька годин у Польщі має відбутися інаугурація новообраного президента країни Броніслава Скоморовського. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Варшаві Ростиславом Крамаром. Цими вихідними 8 серпня мають розпочатися перші спільні військово-повітряні маневри за участю авіації Сполучених Штатів і Росії. Москва припинила військову співпрацю зі США у вересні 2008-го після п'ятиденної війни у Південній Осетії. Країни НАТО тоді визнали Росію винною в непропорційному застосуванні сили і призупинили співпрацю. Про перші спільні військово-повітряні маневри Росії США розповідає кореспондент Радіо Свобода в Америці Юрій Дуларайн.
Згідно заяви північноамериканського командування аерокосмічної оборони, мета маневрів під умовною назвою «Vigilant Eagle», тобто «Пильний орел», відпрацювати координацію спільних дій на випадок повітряного тероризму. Домовленість щодо проведення маневрів підписали президенти Сполучених Штатів і Росії. За планом спільних американо-російських маневрів пропонується імітація захоплення терористами американського пасажирського лайнера, що вилетів з Аляски курсом на Далекий Схід. Диспетчери марно намагалися зв'язатися з літаком. За сценарієм виникає ситуація, коли американські та російські реактивні винищувачі повинні злетіти відповідно з авіабази Ілмендорф на Алясці та з Хабаровська. Завдання винищувачів – за допомогою спеціальних літаків раннього попередження і контролю «Ейвакс» оточити і супроводжувати авіалайнер. Участь у маневрах братиме також канадська авіація, оскільки американські аерокосмічні оборонні системи, а також командування спільні з Канадою. Передбачається розігрування двох варіантів – захоплення і контртерористичних дій. Перший – у рейсі з Аляски на Далекий Схід, другий – з Далекого Сходу на Аляску. У заяві північноамериканського командування аерокосмічної оборони, зокрема, говориться, що, цитую, «спільні маневри просувають нас до розвитку співробітництва між російською військовою авіацією і командуванням аерокосмічної оборони для запобігання можливим загрозам повітряного тероризму. Ці маневри дають нам можливість виявляти, ідентифікувати, наздоганяти і перехоплювати авіалайнер, коли він перетинає міжнародні кордони». Маневри триватимуть до 11 серпня. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Чернівецька область святкує 70-річчя. У серпні 40-го року радянська влада приєднала частину Буковини і Бесарабії до складу Української Радянської Республіки. Завтра до Чернівців на святкування має прибути президент України Віктор Янукович. Чим дата створення області є для самих чернівчан, дізнавалась Оксана Зима.
На відзначення ювілею області голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв зустрівся з ровесниками регіону, які 7 серпня святкуватимуть свої 70. Зустріч почалася по-радянському. Глава Чернівеччини розповідав про історію України, про високі врожаї краю за радянських часів, згадав про передові місця регіону в соціалістичних змаганнях. Не обійшовся Михайло Папієв без обіцянок.
Ви, незважаючи на те, що все життя працювали, але сьогодні отримуєте таку невеличку пенсію. Ми обов'язково зробимо все, щоб значно її підвищити.
Хоча не для всіх пенсіонерів день створення Чернівецької області є святом. Пенсіонерка Орися Теляєва виховувалася ще за румунів. Вона розповідає, що нова влада на Буковині після 1940 року швидко розчарувала місцеве населення.
Серед робітників і серед інтелігенції диво давали, сказали, Боже, то це є те, чого ми чекали. Почалися арешти, пройшло пару днів після того звільнення в 40-му році, як зразу закрили газети наші місцеві українські, наприклад, «Час». При Народному домі була прекрасна бібліотека, то куди ті книжки ділися, Бог його знає.
Не бачить приводу святкувати і політолог Ігор Бурк. Він зауважує, відзначаючи ювілей, не варто забувати про чорні сторінки історії.
Поруч з цим відбувалися масові репресії буковинців і за політичною ознакою, і за соціальною.
Між тим, представники обласної влади іншої думки. Перший заступник голови Чернівецької ОДА Георгій Галець має пояснення цієї дати.
Утворення Чернівецької області є яскравим фактом завершення збору українських земель єдиній державі. Це достатньо підстава, щоб відзначати його.
Під час святкування 70-річчя області президент України Віктор Янукович має намір ознайомитися зі станом ліквідації наслідків повені у регіоні. Одна з основних подій – відкриття другої черги об'їзної дороги в обласному центрі. Цієї дороги Буковина та Чернівці чекають 6 років. Для Радіо Свобода з Чернівців Оксана Зима.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини.
Президент України Віктор Янукович повернувся з відпустки до Києва, де буде цілодобово моніторити ситуацію з протипожежної безпеки в країні. Про це глава держави заявив, виступаючи на позачерговому засіданні РНБО у державній резиденції біля селища Форос у Криму. Президент наголосив, що незадоволений тим, як виконуються рішення уряду України щодо запобігання виникненню пожеж в Україні. Сполучені Штати вперше надіслали свого представника для участі в церемонії, присвяченій атомному бомбардуванню японського міста Хіросі. Першому в історії використанню ядерної зброї проти людини. Американський посол у Токіо Джон Рус взяв участь у меморіальних заходах. Це символізує підтримку президентом США Бараком Обамою ідеї світу без ядерної зброї. О 8 годині 15 хвилин за місцевим часом учасники церемонії хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв. 65 років тому саме в цей час американський бомбардувальник скинув атомну бомбу на Хіросіму. Близько 140 тисяч людей померли негайно або протягом місяця після цього. Через 3 дні після бомбардування Хіросіми американські військові провели бомбардування іншого японського міста Нагасакі. Менш як за тиждень це призвело до капітуляції Японії в Другій світовій війні. Енергетичний гігант BP повідомляє про завершення закачування цементу до свердловини, з якої протягом 15 тижнів нафта виливалася просто у води Мексиканської затоки. Цементування є частиною операції, спрямованої на постійне ущільнення пошкодженої свердловини і запобігання будь-якому новому вилову нафти. Офіційні особи кажуть, що завершальний етап передбачає буріння паралельної свердловини, щоб відкачувати нафту з двох напрямків. У Росії у зв'язку з посухою вводиться заборона на експорт зерна, яка діятиме з 15 серпня по 1 грудня, повідомила прес-служба уряду. Про це на засіданні президії російського уряду у четвер заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Два українські футбольні клуби успішно подолали третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Напередодні Дніпропетровський Дніпро виграв у сербського Спартака з рахунком 2-0. Тиждень тому підопічні Володимира Безсонова програли цьому супернику на виїзді з рахунком 1-2. Львівські Карпати вдруге поспіль переграли грузинський Зестафоні з рахунком 1-0. Минулого тижня зеленобілі зробили це у Львові, вчора тріумфували у гостях.
Це був Антон Шульгай з випуском новин. Таким інформаційний ранок п'ятниці 6 серпня побачили журналісти Радіо Свобода, а я на цьому закінчую програму «Ранкова Свобода». З вами була ведуча Ярина Матвійчук. Бажаю вам прекрасних вихідних. Будьте здорові!